gepler adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Täze 2010-njy ýylyňyz gutly, düşümli bolsun. Taryhy diýen 2009-njy ýyly halkara fin programmamyza başlaýar. Ony Pragada studiýadan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn.
The main driver of Chinese growth over the past year has been
Halkara fiýinçileri taryhy diýen ýylda iň uly utujynyň Hitaý bolanyny aýdýarlar. Ýetimi näme derejede we haýsy nukdaýy nazardan çyn?
We have to use this momentum.
2009-njy ýylda iň uly utuluşyň halkara jemgyýetçiliginiň paýyna düşenini aýdýarlar. Ýetim bu pikir näme derejede we haýsy nukdaýy nazardan çyn?
And it has to be seen stronger.
Ýa-da halkara fiýinimiziň başyna şu iki temadan gurrun eder. Elbette, 2009-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň Owansan, Iran we Irak wagtdaky taşary siýasat üçin hem aýgytly ýyl boldy. Ýa-da synymyň dowamyna bu mesele hem garap geçer. Taryhy diýen ýyl Birleşen Ştatlaryň soňky 10 ýyllyklardaky iň ýaman resessiýasy bilen dikleşmegi netijesinde ýokmurawan dollar hem boş haltaýa aşak ýokary gaýdyran we hylça urarly görünen ýyl boldy. Onun ötürü bil bu mesele hem tiýinselmäge çalyşardy. Eýdim 2009-njy ýylda diňe erwetlik bolmady. Hiç bir gowlat bolmadymy? Taryhy diýen ýylyň halkara wakalaryny tiň programmamyzda bu arada hem gurrun eder. Tolkunlarymyzdan aýrylmam. Hawa, eger de 2009-njy ýyl aýratyn alynan bir ýurda degişli bolmaly bolsa, ol ýurt Hitaý bolardy. Kopenhagen'daki klimat özgörmez konferensiyasından başlap, İran'a karşı sanksiyalar girdirmek meselesine çenli Hitaý öz sözünün eşitilmegini ve başkalarının onu dinlemegini kazanıp bildi. Eýhem bu näme üçin beýle boldy? Sebäbi bu ýyl beýleki ýurtlaryň köpüsi global ykdysat çökkünlik derarly başyny aşak ýapranyna Pekin özüniň ykdysady kuwwatyny suwut etdi. Bu temadan Azatlyk radiosynyň analitigi Charles Recknagel'in taýýarlanan synynyň mazmununy Muhammed Tahirden dinläýin.
Dünyanın kulağı gün terdibinde olan eslendik mesele boyunca ulu güçler diyle pasaplanılayan Birleşen Ştatları Ortiyet ve Avrupa Birleşiğinin pozisyalarını dinlemege öğrenşipti. Emma 2009-njy ýylda Hitaýyň hem merkezi rola eýe bolanlygyny aýtmak mümkin. Pekin Birleşen Milletler Guramasy tarapından Kopenhagen'de geçirilen klimat boyunca konferensiyada howa giňişligine zeherli gazyň göýe berilmegini barlamak boyunca halkara ekspertleriň Hitaýdaky ýagdaýlara gözegçilik etmegini reddetmek arkaly ol köplerin ünsini özüne çekdi. Ol merkez Aziýa bilen energiýa boýunça täze alalaşyklara gol goýmak we gaz aktyrjak turbalary ýola goýmak bilen bir hatarda Irana garşy girdilmegi mümkin sanksiýalary da garşy çykdy. 2009-njy ýylda dünýä Hitaý diňledi sebäbi onuň ykdysadyýaty mundan öň görülip eşitilmedik derejede güýçlendi. Bu ýüze çykan global ykdysady krizde hem özüni görkezdi. Düýbe Londonda ýerleşýän Economist Intelligence Unit adly idara Hitaýyň ykdysadyýatynyň 2009-njy ýylda 8% ösjekdigini habar berdi. Bu elbette 2008-nji ýyldaky ösüş bilen deňeşdirilende pes sebäbi bu ýurdun ykdysady ösüşi şol ýyl 10 göterme barabar bolupdy. Emma şol ösüş hem Hitaýyň dünýäniň iň çalt ösýän ýurtlarynyň hatarynda birinji orny eýelemek üçin ýeterlik boldy. Mälim bolşuna görä Birleşen Ştatlarynyň ykdysadyýetiniň 2009-njy ýylda 2 we Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň bolsa ösüşiniň 4% barabar bolmagyna garaşylýar. Hitaý şu derejede üstünlük kazanmagy nähili başardy. Diýbi Londonda ýerleşýän Economist Intelligence Unit adly guramanyň eksperti Garth Leder Hitaýyň hem global maliýe krizise garşy öz bäsdeşlerinden o diýen üýtgeçik strategiýa eýelemänligini aýdýar.
The main driver of Chinese growth over the past year has been
Geçen ýyllaryň dowamında Hitaýyň ykdysady ösüşiniň aňyrsyndaky faktor hökümetiň uly derejeli maliýe idaralaryny we banklary goldamak boýunça başladan programmasydyr. Ol 2008-nji ýyllaryň aýagynda işe girdildi. Bu adamlar infrastrukturany ösdürmäge we käbir salgytlary azaltmaga itergi berdi. Bu hem öz nowatynda ýylaty, maşyn we çoňa meňzeş haritlary almaga höweslendirdi we bu çäre bolsa öz nowatynda Hitaýyň ykdysadyýetiniň bu ýyl hem ösmegine itergi beren faktor boldy diýip Londonly ekspert aýdýar. Bu hili çäreleriň beýleki ýurtlarda da synagdan geçirilmegine garamazdan munyň Hitaýdaky täsiri gaty güýçli boldy. Sebebi bu adım Xitaylı müşterileri bundan özel görülüp eşitilmedik derecede çıktacı etmeyi huvetlendirdi hem mümkünçilik türetti. Umuman aydılanda Xitay'ın ilatı pulunu tığsitlamağı katı kuğu bilyan halktır. Sebebi hükümet olara ne muht salgıt hizmetlerini veriyar ne de olara pensiya töleyer. Ama 2009 yılın ikinci yarımında Xitay'ın bankları ilata 1.1 trilyon dolar tövereği karz pul verdi. Bu serişte hatta pulunu berg tığsitleyen halkı hem öz cübüsünü açmağı, şunlukta holodinlik ve laptop kompüter yali haritleri hatta maşin ve öy satın almağı olara huvetlendirdi. Şunlukta Xitaylılar 2009 yılın ayağına kolaylaşılan hedirki dövürde ilkinci gedek Amerikalilerden hem köp maşin satın alan yurda örüldü. Xitayda şu yıl 12.8 milyon maşinin satılmağına ve Amerika'da olsa bu sahanın 10.3 milyona beraber bulmağına karışılıyor. Xitay'ın yukarıda ağzalıp geçirilen programması 2009 yılda ilatın haz köp çıktıcı etmeğine yol açtı. Bu hem öz navatında Xitay'ın şu yıl eksportunun azalmağı bilen dören iktisadi yetkisinin oranını doldurmağa yurda yardım etti. Bu stratejiya elbette Xitay'ın hem fabriklerini ve iş oranlarını global iktisadi krizisinin tesirinden korap saklamağa yetmedi. Sebebi şol kriz zirerli 15 milyon tövereği ilat işinden boşadıldı. Ama güverilen şol maliye serişte senagatın gücünü koramağına ve şol krizisi kıyısı vaxtın içinde baştan soğumağına Pekin'e yardım etti.
Hürmetli dinleyiciler, Muhammed Tahir dinlediniz. Baştaki milli işimi diyali bu yılda en mutlulun halkara zimgeçleri olup görünüyor. Zihinçilerin kâyerinin fikrine göre 2009 yıl liberal halkara düzgünü vavattı en urla apıkeşlikli hükmünü yağıtlanacağı çalım ediyor. Bu arada Ahtı Labiyakısın sininin mazmununu dinleyen. Tarihi diyen 10 yıllığın ayağını dünya öğüşlü bir neymelimlik dolanıp geldi. Britanyalı tarihçi Tony Judd, New York Üniversitesi'ndeki aktör leksiyasını iktisat çökkünlük ve siyasi kepilsizlik hoplu bir kokteyl içki tayyarlayar dedi. Judd bu fikirini 1930 yıllarda siyasi hem iktisadi neymelimliğin zarbasının liberal dünyanın kuruluşuna yetiren yaramaz tesirine uğranan iktisatçı teoretik John Maynard Keynes'e sarılanıyor. Judd bu gücün yine azatlığı vehim sarmağının huvatir ediyor. Yönü soğukuruşun sonundaki optimizm akımının öz vaadini kaçıranlığı cedelli. Dünyanın karşılıklı iki bloğunun yerine adaletli global düzgün gelip bilmedi. Bir yerde kıyınçılık, yolbaşçılığın ve mecburluğun yokluğunu. Bu rolların eğitim olup bilecek en esası bu işler Birleşen Ştaatlar ve Avrupa Birleşik'di. Ama onlar bir işin köttesinden gelip bilmediler. Onlar tarafından öne sürülen ideyeler yer tutmayar hem de Orsiyet, Hatay ve İran yal beyazdaşlar tarafından barhaken karşılığa duçar oluyor. Birleşen Ştaatlar öz gedeginine her nedense hoş niyetliliğine karamazdan taşarı yurt emansipasiyası, ala dizişler ve avattaki imperiya sinansıklarının ahlı görünüşüne tesir eden asırlık problemi ile yüzeye zorlu. Emansipasiya olsa Avrupa'da, Afganistan'da ya Irak'ta tapavuzu yok. Ahırını yaramaz duygu, neyilelik törü diyer. Bir vakışta Avrupa Birleşiği'nin meyletin geçiş stratejisi has neticeli olacak yarı görünüyor. Bu birleşik Lissabon şartnamasının kabul edilme gülen öz başına prezidenti ve dışarı işler ministerine eye oldu. Bu bloğun dışarı siyaseti hem onun muğmadır iktisadiyetinden peyda tapıp bilecek derecede kol uğurukturluğunu çalım ediyor. Ondan bir yerde optimizm için esas azal. Avrupa Birleşiği'nin iş möhlette olayan Dışarı Katnaşıklar Komissari Benina Ferrora-Woldner Azatlık Radyosu'na bu bloğunginni ulu mümkünçülüğünün bağırdığına aitti.
We have to use this momentum, which is a great necessary momentum, because only...
Biz bu fırsatı ulanmalı. Bu ulu hem zerur fırsat. Menin çoğur anancıma göre eğer Avrupa ör turmak ve dünyadaki beylik ulu oyuncularıyla yakından hizmettaşlık etmek istese or has güçlü olmalı ve güçlü görünmeli.
It has to be much stronger and it has to be seen stronger.
Avrupa Birleşiği'nin gerekli prezidenti, Şveçya'nın dışarı işler ministri Carl Bildt şu ay Brüssel'le söylenen sözünü dünyada ayrıtınam Azya'da, Afrika'da ve Latin Amerika'sında döreyen güçlerin arasında Avrupa Birleşiği'nin sesinin has güçlenmek için talağın vardığını aitti. 10 yıldan soň Ýewropa ýöneleşiginiň taşarky adat daşlyklygyndan çekilen Javier Salana Belgiýanyň Le Soir gazetine beren interwýusyny Ýewropa ýöneleşigi ýurtlaryň öz başdaklygynyň bölüşülýän dünýäsini Dünyanın bloklardan üzleni yerinde öz vastaklığı nehir bölüşmelliğinin nuskası olup duruyor dedi. Yönü Avrupa ülkeleri öz kurallarını düzgünlü praktik ulansa girilmeli olanını yaydan zanlığı yürüyor. Brüssel'deki Avrupa Siyaseti Merkezi'nin Almanlı direktörü Antonio Misseroli, Avrupa ülkelerinin dünya sahnasında has ulu rolü ev olmak potansiyeli var. Yönü bu ülkeleşik onun ağda devletleri individual vekvitlerini bir kura koymak ve öz hakimiyetlerini cılavlamak karar ediyen şeyler üstünlük kazanıp bilmez diyar.
I would say that there is a potential for that to happen, but there is no guarantee.
Men hazır ol yerde bir işin uğruna varmak için mümkünçülük var, yönü kepirlik yok diymetsi. Bir köp derecede geleyen aylarda gelinecek, bağlaşılıp bilecek alalaşıklara siyasikem ağa devletlerin pökküyünü şu uğra gönüktürü oynamağa tayyarlığına bağlı olur deyip Misrola etti.
The political will and the readiness of the member states to play ball to this effect.
Hormatly dinleyijiler, her gün ýerden berilýän 8-den 9-a çenli bir taýatlyk gepleşiklerimizi gysga tolkunlaryň 5955 10015 kHz-lerinde 49-25 metrlerde dinläp bolar.
Gepleýär adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, siziň ýylyň halkara wakalaryna ýyllyk synymyz dinleýärsiňiz. Tarihi giden yıl Birleşen Ştaatların Uvvanistan, İran ve Irak avattaki siyasetleri için hem aygıtlı bir yıl oldu. Yılı halkara sinimizin devamını şu beylek meselelere Germaniyada kabarçımız Ara Peruş bilen birlikte sin etmekçi. Tarihi giden yılı Obama administrasiyeti tezi Uvvan strategiyasını ilan etti. Şunlun birlikte İran, Irak avatını aladalar devam ediyor. Eğitim bu meseleler ile nağlı öngde 2010 yılı nehil sinavlar varaşıyor. Bu arada Germaniýalyk kardeşim Ara Peruşyň berjek gurrunyň däliň.
2009-njy ýylda prezident Barack Obama wezipe başyna gelen soň Washington Awganistan strategiýasyny täzeden definirläp başlady. Indi Awganistan bilen Pakistandaky wakalara bir-birine berk baglanşykly wakalar diýip garalýar. Täze strategiýa Awganistana goşmaça 30 000 eskeri berip, ol ýerdäki Amerikan ýaraglyk güýçleriniň sanyny 100 000-ga golaýlaşdyrmagy öz içine alýar. Obama strategiýasynda Awganistana we Pakistana ýurdun oňat dolandyrylmagyna, paraxorlyga garşy göreşmeklige we ýurdy abatlamaga öz berilmeginiň möhümdigi de ikrar edilýär. Taliban sevaççileri inni yurdun demirgadık etraplarını hem güycabı uğradı. Olar yurdun günörte veya günlogar etraplarına Kerzey tarafından bellenen devlet işgallerini ediyen özümlerini devam ettirdiler. Amerika'nın iştah başlarının yol başçası Admiral Mike Mullen, Taliban, El-Qaida ve beyleki ekstremistik toparların önküsünden güycadığını dekabr ayında tasdikladı.
I remain deeply concerned by the growing level of collusion between the Afghan Taliban and Al-Qaeda.
Barha artyan çaknazyklarda Awgan Talibani, Al-Qaeda we beýleki ekstremistik toparlaryň Pakistanyň serhat ýaky etraplaryna gaçyp atýandygy meni aladalandyrýar. Güýçli kökürän bu ara baglanşygy aradan aýyrmak, inni bir ýyl mundan olalkyndan gaty kyn iş diýip Mullen aýtdy.
Will be a far more difficult task than it was just one year ago.
2009-njy ýylda öz merkezinde duran ýene bir mesele Eýranyň ýadro programmasy boldy. Prezident Barack Obama wezipe başyna gelende bu baradaky krizisi çözmek üçin Tehrana diplomatik ýollar bilen aralaşmagy wada edipdi. Ýöne Eýran häkimiýetleri atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň teklip eden egilişigini reddettiler. Günbatar ýurtlary Eýran giýirliň uran baýlaşdyryp atom ýaraglaryny öldürmäge synyşýar diýip inkiýet edýär. Tehran bolsa ýadro programmasy, medisina baýlaglary we elektrik öldürmek üçin diýýär. Mark Fitzpatrick, London'un strategik bağlıqlar baradaki Halkara Enstitutu'nun atom yaraqlarını yayratmalıq boyunca eksperti.
If it's proven that Iran was working on weapons designs and development,
İranın 2007-ci ýylyň märi ýarag öndürmek barada iş alyp baranlygy subut bolsa, onu ol baradaky tutum şüphesiz üýtgär diýip Fitzpatrick aýdýar.
So clearly being used for weapons development work.
Iranın köp yerlerine belli bir derecesi asudalık hüküm süreyen olsa, hali şimdi bolyan hücumlar yurdun demirgazık etraplarına 2009-cı yılın ayaklarına uli problemaya uli. Jeffrey Feldman, Birleşik Ştatların devlet sekreterinin yakın günnoğur işleri boyunca kömekçi ordunmasari.
We understand that there's concern about the security situation. Of course there's concern about the security situation.
Biz bu yerde hawpsuzlyk barada aladalaryň bardygyna düşünýäris. Hawpsuzlygy ornatmakda ara tapawutlaryň bardygyny Irak hökümeti de boyun aldy. Men kemçilikler görnüp durka bir amerikaly optimist ýaly ähli zat oňat diýmegi islamok diýip Feldman aýtdy.
Thing is good even when people on the ground know that there's room for improvement.
Irak'ın hazırki donuksuzluğunun esası sebebi demirgazıkta bariyan Arap-Kürt beýatdaşlygy diýilýär. Yurtdaki Araplar bilen Kürtler arasındaki oňuşmazlykdan hem El-Kaide bilen iltişikli sewetçi ekstremistler peýdalanýar diýip pikir edilýär. Bu Irak'ın merkezi hökümetindäki Araplar bilen demirgazıkdaki ýarym özerk Kürt regionunyň ýolbaşçylary arasynda ýer we tebigi baýlyklar ornuna baryan göreş.
Ara, sağ olun.
Türkmen sanaqı ve halkara arenasına qı siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günnölük xabarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşlikleri ve täzelikleri Türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saytymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azadhabar.com. Şelehem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azatkabar.com
Kepler Adatly radiosi. Tarihi gidýän ýyl hökmürwan doğruları hem siltäwarly. Elbetde, bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň soňky 10 ýyllyklardaky iň ýaman resessiýasy bilen baglanykda emele geldi. Bu arada Adatlykdan Claire Beer'in taýýarlanýanynyň mazmununy Germaniýalyk kardeşim Arad Ferguson dinläýin.
2008-njy ýylyň aýaklaryna möwjud bolan global maliýe krizisi maýa goýjularyň töwekkülsizlikli bazarlardan çekilip, belli bir derejäçeli howpsuz hasaplanýan Amerikan puluny ileri tutmagy netijesinde dollara ilki peýda getirdi. Ol fevralda ýokarlap euro 1.125 dollara geldi. Muňa hem Birleşik Ştatlaryň Merkezi Bankynyň krizisi zylowlap, iqtisadiýeti pese düşürmezlik üçin gören gysagly çäreler sebäp boldy. Iqtisadiýet az kim dikel ugranly bolsa, maýa goýjular ýokary peýdalara kawulaşyp dollardan çekildiler. Muny Londonda ýerleşýän maýa goýuş kompaniýasy VTB-niň işgäri Neil McKinnon şeýle düşündirýär.
This year, particularly since the Federal Reserve adopted, quantitative easing.
Şuýl aýratyna Birleşen Ştatlaryň Merkezi Banky bu çäreleri resmi siýasata öwürüp, maýa tölenýän prosentleri iş ýüzünde nola getiren soň, dollar maýa goýjular we sewdegärlere maliýeleşdirmek üçin ulanylýan pula öwürildi. Olar dollar kazalıp onu yercay ya ösüp geliyen bağdarlar yali yukarı peyda getirecek yerlere koydular deyip makinen aydiyar.
Like commodities, emerging markets, high yielding currencies.
Oktyabr ayında dollar özünün inkres derecesine düşüp euro 1.10-50 dollardan hem geçti. Yönü dollar korku edilişi yali aşaklamadı. Vanessa Rossi, Londonda yerleşýän Chatham House-yň iqtisady analistisi.
The momentum of that move during the summer seemed to be very rapid.
Yangı Thomas bu hareketin çalt bağ dalmağı dolar uzağa çıkmayan katı aşağıla diyen korkuyunu oyurupdi. Yönü hazır görüşümüz yali beyle olmadı. Bizim geçen 6 aylıkta şayiat bulunmuz, onun krizisten önkü yağdayına dolanıp gelmeyi oldu deyip Rusya'yı diyer.
What we've seen in the last 6 months has been the dollar simply going back to where it was before the crisis started.
Sonki haftalarda dollar az kem yukarılap başladı. Dekabrda euro aşağılap 1.143 dolar tevregine geldi. Tevregarlar muna sebep olun euro zonasından gelyen erbet haberler diyer. Misal için Grecia ağır bergi problemalar bilen yüzbeyiz olup dur. Avusturya hem krizis entek Evropa'dan savulardan iyir deyip bir bankını millileştirdi. Euro zonasına değişli İrlandiya, İspanya ve Portugalya yali yurtlar hem büyüce defisitinden ezir çeker. Bunun tersine Birleşen Ştatlardan kavi haberler görüp kavuşuyar. Ol yerde iktisadiyetin ikinci cihan uçunun beyerde olan en yaramaz krizisten inni dinip geliyendik aydılyar. Bir yıllap devam eden peselişten son, yul bilen sentyabr ayları aralığına 2.18% ötüş bollu. Verilen beyleki sahanlar da umut verici. Yönü bu dolar için inni hiçbir korku yok değildir. Esası mesele Birleşik Ştatların Merkezi Bankı'nın iktisadiyeti dikeltmek için görüyen kıtsağlı çarelerini hem de aşağı yukarılan büce defisitini ne edip çılavulacaktığı. Büce defisiti 2009. maliye yılına 1.14 trilyon dolara yetti.
I think it would be pretty rash to say that there's no danger of a dollar collapse.
Dollar çökme haupından inni çıktı diyerden katı iyir. Men bu bir qiyhı vaktin içinde bolor deyip pikir edemok. Yöne dolların hümmetinin petelmeğine karamazdan yine bucet defisiti yüze çıktı. Onna dolar ıtkından düşer deyip iktisadi analizçi John Williamson'a itiyar.
Ara sağ olun. Gepliyer adı atlı radyesi. Hormatlı neyciler yılı halkarı sinimizin liyarsınız. Dünya ne için yürek kıskı soru yer değil. Yılın ahir kolay gelliği için dünyanın haber kurumaları 2009 yılın en kurmuyum tendensiyeler ve vakalar var adak sahnavlarını cemlemeye hulukkarlar. Adatlı radyasının haberçisi Grigori Fifer, Birleşen Ştatların Taşar Siyasi Jurnalının yerine getirici redaktörü Susan Glasser'den bu mesele ile nalı fikir arayışlarını sordu. Gepin erdişini aysak, Glasser Birleşen Ştatların Taşar Siyasi Cemiyetçiliğine koğutan alıyar. Olyon Washington Post gazetinin dolanırcı redaktörünün kömökçüsü olupdi. Bir adam olsa Sol Neşir'in Moskva'da kavarçısı olu işlep, adamsı Peter Becker bilen Kremlin dikeliyar. Vladimir Putin'in ortiyeti ve revolüsyanın sona atlı kitap yazıpdi. Glasser bilen sökottöşlüğün mazmununu Aral Peruş bilen Altın Amanurdu izinlerinin lalim.
Foreign Policy Journal'ı yangı 2009 yılla gözden sıptırılan 10 makalanın esası mazmununu neşir etti. Bunların biri Orsiyet'in Arktiki Demirgazık Günnoğur geçergesi, yeni biri Irak'ta gazaplı hareketlerin artanlığı varıdaki makalalar. Bunun sebebini düşündüreyseniz.
What we're aiming to do was to really look at the stories, not that went unreported entirely,
Bizim maksadımız asla berilmedik haberlere değil, berilip de halkın ünsünü giyinildiyen özüne çekmedik haberlere seyretmek. Sebebi bunların tesirleri köplenç ulu oluyar hem de uzak vaktlap devam ediyar. Doğrusu 2009 yılı esasen üns verilen Prezident Obama'nın ilkinci yılı sağlığı koruma uğruna giyinden çekişme oğan tanımışı. Saylaudan son İran'a tronu. Bulogoyluk yali xabarlar bolly. Bularning hemmesi 2009-njy ýylyň uly we täze xabarlardygyny düşnükli. Meniň pikirimçe Demirgazyk Günnogor geçelgetiniň açylmagy bir möhüm global hadisa. Onuň öz täsirini ýetirýäni eki global ýyllyk döwründäki global söwda däl. Ol dünýäniň geosiýasatynyň da görnüşini ýitirýär. Irakta yüz veren gazaply hereketler teşeli. Sana o yezilen yene bir habarlaryň biri, atymly döwletler Hitay bilen Hindistan arasynda dartgynlyk. Bularyň bary dikkat edeniňe degen wakalar.
Installed way back when. So, you know, to me that's kind of a classic overlooked story that we might be hearing a lot more about in the future.
Möhtalan yeni bir zat Afganistan'na grajdan cemiyetinin yol almanlığı, bunun Prezident Obama'nın eskerlerin sağlığını arttırmak baradaki kararına tesir var mı?
Absolutely. Remember in the end that the goal, is to bring...
İnsanki maksatlar yurtta durnukluluğu ornatmak, Afganistan'na niyetlenen işini yerine yetiriyen hükümetin grajdan cemiyetinin olmağı. Birleşen Ştatların atarlarının Afganistan ve Irak'ta şoksızlığa uçan yeri edilşi, sebebi xopsızlığın yok yerine berilen kömek bir boş yeri diyer. Siz bir yol qurnasanız, bu hem pitnetçilerin eline düşse, onna bu pitnetçiler üçün yol qurdunuz bolýar. Afganistan'na görüşiniz ýaly konfliktli zonalara berilen kömeklerde tarihi kıyınçlyk şu.
Which is to go to the Pentagon to fill those supposedly civilian jobs.
Siz Kremlin qalqınşı adlı kitabınıza Prezident Medvedev'in yolbaşçılığındaki ortiyette de takminan 10 yıl mundan odol Putin'in devrindeki dinamikaları suratlandırıyorsunuz. Ağdalyan kanun hakimliği korrupsiya qarşı güreş yali şol önküdatlar.
Well, first of all, on the sort of Putin-Medvedev, is there any space between the two Russians?
Siz Putin bilen Medvedev'i ağdamakta bu iki orta yolbaşçısı arasında tapaut bar mı deyip soramakta bütünlüğü haklı. Bunların arasında kızıklı mengdeşlikler bar. Siz iyi de gözaylasanız, Putin'a prezidentlik vazifesine gelenine onun korrupsiyanı cilovlamak ve kanun hakimliği var da aydın zatlarına köp mengdeşliklerin bağırtığını görürsünüz. Dmitri Medvedev'in öten yıl dilinden düşünmedik zatları edilişilir. Men Medvedev korrupsiyagaş, ol kanun hakimliğini isleyer diyenleri o kanımda gül kim tutyar. Menin üçün haz kızıklı jurnalistik soru, Putin premier ministr bolup, Medvedev prezident bololu aradan etsen şu bir kıyılıkta Medvedev'in neme işedenliği, gözü ilyen kanuni ya struktural özgürlükler bar mı? Bizim kitapta birleşimiz yali Putin ortadan fundamental güç katnaşıklarını sistemalayın ütötti. Ol kanunu ütötti. Bislana olan terörçlükle hücumi bahan edip tutuş ortadan regionların kanunu hakim sayılavlarını aradan ayırdı. Biz Medvedev'in bular yali işleri edinne entek görümdük.
More power in the Kremlin. We haven't seen anything like that from Dmitry Medvedev yet.
Hormatlı dinleyiciler, Birleşen Ştatların taşarı siyahı Çurnarının yerine yetirici redaktörü Susan Glasser bilen söhbetdeşligi dinlediniz.
Adam dinleyiciler Azatlyk radiosu bilen mobil telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Bizin SMS üçin nomerimiz qoşmak 7 906 793 60 74. Gaýtalaýar, qoşmak 7 906 793 60 74. Azatlyk radiosu giýje urunýar sizin hyzmatyňyzda.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen 2009-njy ýylyň iň möhüm halkara wakalaryna synlar esasynda düzülen ýörüýte programmamy geçirip otaryarys. Ony Pragadaky studiýadan ýogşan Anna Urwan alyp bardy. Programma Gwonskere redaktorlyk etdi. Täze 2010-njy ýylyňyz gutly, düşümli bolsun. Ýeneki efir duşuklarymyza senli hoş, saglykda galyň.
Düşman örse devdüleşer, yamat göklen ilin kenige. Ketger ketger yolun geçer. Karar bayar gövün açar. Boğuk çeşme kolun içer. Dürlü dümen malın kenige. Her derem bir ile yeter. Thank you.